Sveiki gyvi mėly Marijos radio klausytojai. Čia katechezės laida, kurioje kalbamės su kunigu Robertu Grigu. Sveiki gyvi kunigė Robertai.
Sveiki kunigė Sauliau ir Marijos radio klausytojai.
Taip ir aš esu kunigas Saulius Bužauskas. Kalbamės apie mergelę Mariją. Štai šių mergelės Marijos gimimo atlaidų kontekste. Žinot, mielas kunigė Robertai, dalyvaujant atlaiduose, toks įspūdis kartais susidaro, kad mums mergelė Marija yra labai reikšmingas asmuo. Ir ar jums netrodo kartais, kad na, mergelė Marija kartais galbūt mūsų pamaldume užgožia truputėlį net mūsų santykį su Dievu, mūsų maldose, mūsų prašymuose, mūsų ikonografijoje?
Turbūt galima šitą mintį svarstyti, nes tos mūsų paprastos tikinčios liaudies, gal labiau katalikų, paprastų tikinčiųjų, tokiam kasdieniam tikėjime Marijos vaidmuo, pagarba, jei tie išoriniai pagarbo ženklai yra labai išryškinti. Aš kartais, o dabar, kai jūs tą pasakėt, prisimenu, kai aplankau kartais tikinčiųjų būtus, tokių tikrai gerų visą gyvenimą buvusių su viešpačiu gyvenusių pagal krikščionišką moralę žmonių, tai neretai krenta jų tokios, žinot, žmonės mėgsta savo pamaldumų įsirengti tokias kaip ir namų koplytėlės arba savo mylimų šventųjų statulėlės atvaizdus, kur nors laikyti, tai savaime turbūt nėra blogai, jeigu žmogui padeda kreipti žvilgsnį Dievą, į šventųjų dorybės ir apie jas mąstyti, bet man nekartai yra kritę į akis tas toks vaizdinys, kad kur nors stovi viduryje lentynos didelė aukšta Marijos statula ir ten kur nors šalia toks mažiukas kryželis, kur krucifiksas arba viešpaties Kristaus gailestingumo paveikslas. Tai taip tarsi, nu, ką ir mūsų kritikai, broliai, protestantai kartais prikiša. Ir aišku, žmonės, kurie yra šalia bažnyčios, nelaiko save krikščionimis ar tikinčiaisiais, sako, jūs padarot iš Marijos tarsi tokią deivę, jinai užima jūsų sąmonę, tikėjimo savivoko į Dievo vietą ir ar čia taip yra teisinga. Ir, nu, ko gero, va, tam privačiam tikėjimo gyvenime, tikėjimo raiškoji, geri krikščionys katalikai turėtų apie tai mąstyti, kaip ir apie visas mūsų tikėjimo tiesas, kad būtų sąmoningi savo tikėjimo išpažinėjai mes ir labai gerbtami viešpaties motiną, ne dėl jos asmens savaime, bet dėl to ypatingo vaidmens, kurį viešpats mūsų išganimo istorijoje suteikė, tai yra būti išganytojo Kristaus motina. Per tai, per tą viešpaties tarsi testamentinį žodį nuo kryžiaus, štai tavo sūnus, kaip viešpats sakė apaštalui Jonui, apie apaštalą Joną savo motinai, Jono asmenyje visą žmoniją pavesdama savo motinos užtarimui ir globai. Vis dėlto turėtume taip sąmoningai suvokti, kad Marija yra pagalbininkė, kaip gražiai sakė mūsų religinis filosofas Antanas Maceina, didžioji padėjėja, bet irgi tik tai kūrinys, kaip mes visi žmonės tame didžiajame Dievo plane ir jos nuostabumas, jos ta užtarimo meilės gale, kurią mes gerbėm ir į kurią kreipiamės, kyla pirmiausia iš Dievo gerumo, iš jo gailestingumo žmonijai. Tai turbūt ir tam tokiam asmeniniam privačiam tikėjimo gyvenime ir išorinėje tikėjimo raiškoje turėtume tuos akcentus taip, na, aiškiai sau ir kitiems sudėlioti, kad mūsų gyvenimo viso pasaulio būties pagrindas yra Dievas kūrėjas, mūsų to ryšio su Dievu atkurto, po nuopolio vėl atkurto žmonijos ryšio su Dievu autorius ir mokytojas yra tas amžinasis žodis, žmogumi tapęs Dievo sūnus Jėzus Kristus, mus kreipia į tą Dievo vidinį gyvenimą, šventoji dvasia, trečiasis trejybės asmuo, tie meilės, gyvoji meilė tarp tėvo ir sūnaus ir Marija. Ir labai svarbus pats švenčiausias žmogiškas asmuo, kokį mes pažįstam, yra Dievo darbo talkininkė, pagalbininkė šitame darbe. Aišku, ko gero galima ir suprasti, ir kartais ir skatinti tą didesnį pamaldumą Marijai, ką mes ir darom, va tais gražiais mūsų tėvinės tradiciniais atlaidais, Trakinės, Labanorinės, dabar Šiluvos Marijos, Žemaičių Kalvarijos atlaidais, kadangi Marijos asmuo dėl savo ypatingo artimumo Dievui, jo sūnų Jėzui Kristui, yra mums toks kaip ir pavyzdinis kelias mūsų ir mūsų pačių to tokio asmeninio ryšio su Dievu, ištikimybės Dievui, toks gyvas pavyzdys ir modelis, kaip galėtume patys gyventi, kaip turėtume sekti Kristumi, panašiai kaip tie mūsų mylimi šventieji asmenys, mergelė Marija, būtume Dievo artumoje šiame gyvenime ir amžinybėje.
Taip, Marija gerbiama bažnyčioje kaip Kristaus motina, kaip ta tokia ypatinga moteris, per kurią Kristus gavo žmogystę. Taip kaip mes gerbiam savo motiną, kaip mes turim namuose turbūt mamos nuotrauką ten, kur gyvenam, arba daiktą, kuris mamai priklausė, puoselėjom tokį šviesų prisiminimą apie mamą, dažnai rašom žodį mama iš didžiosios raidės ir tiesiog pagarbiai visada atsiliepiam apie mamą, taip turbūt ta ypatinga pagarba skirta vis dėlto mamai, paties Dievo, Dievo ir žmogaus mamai. Ir dėl to motina Marija mums yra tokia ypatinga, bet aš sakyčiau, dar mergelės Marijos gyvenimas mums visiems krikščionims yra toksai kaip ir tobulo krikščionio įvaizdis. Ir čia yra toks pavyzdys, į kurį turbūt kreipia daugelis ir pamokslininkų, bet kartais tas pavyzdys toks tampa labai tolimas. Mums atrodo, aha, Marija buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, Marija tarsi negalėjo ir suklupti, suklysti, apsaugota buvo nuo blogio, nuo mirties pasiekmių. Ir kartais jinai atrodo tokia kaip pirmūnė, žinot, klasėje kaip pirmūnai būna, kur gerai mokosi ir tada tam, kuris yra vidutinių gabumų arba tas, kuriam visiškai nesiseka mokslai.
Sako, vis tiek čia mane pasiekiama, tai neverta labai ir stengtis.
Taip, sako, čia, reiškia, tie, kas labai gerai mokosi, tai jau čia jį apdovanoti, jau mokytojų numylėtiniai, visa kita ir ką aš čia dabar galiu lygiuotis į tuos pirmūnus. Tai ar jums neprimena Marijos asmuo tokios pirmūnės mūsų bažnyčioje?
Jinai ta tokia moralinė, dvasinio tobulumo prasme yra gerąją prasme pirmūnė žmonijoje, bet turbūt nuo tų mūsų žmogiškos buities pirmūnų, kai žinome ir klasėje, ar kokio nors veikimo kūrybos srityje, profesinėje srityje, dažnai tie pirmūnai žmonės, kurie savo gebėjimų ar darbštumo dėka pasiekia daugiau negu kiti, žinai būna išstatyti pagundai tuo didžiuotis, menkinti kitus, laikyti save išskirtiniais. Tai Marija, kaip rodo ir jos gyvenimas aprašytas Evangelijoje ir tie ypatingi jos susitikimai bažnyčios istorijoje, kuriuos bažnyčia yra pripažinusi kaip tikėtinus įvykusius, tie apsireiškimai parodo, kad jinai, sakytume, yra pirmūnė aplenkiamus būtent savo nuolankumu, kuklumu, pripažindama viso savo vato dvasinio grožio, tobulumo, nuopelnus pirmiausia Dievui, Dievo malonės veikimu jo nesau pačiai. Tai ko gero šituo požiūriu jinai yra ir mums mažutėlėms, netobuliems žmonėms artima ir neturėtų tuo atbaidyti, tarsi nuo artinimosi prie jos pagalbos prašymo ar pastangų sekti jos dorybėmis. aš jaunystė taip susiklostė, kad vis tiek, kaip ir dauguma mano karto žmonių, nuo mokyklinių metų, studijų metų labai dažnai susidurdavau su ta ateistinė propaganda, kuri buvo persunkusi visų, galima sakyti, visus mūsų gyvenimo aspektus ir nuolat girdėdavom tuos visokius priekaištus išsakomus tikėjimo tiesom. Tai, ką jūs klausimo pradžioje minėjote, dėl Marijos ten būdavo visokiose tose brošiūrėlėse, propagandinėse minima, kad o tas jos tokio motiniškumo, to tokios sukilninto moteriškumo garbinimas, būdingas visoms religijoms, kažkokį tokį motinišką asmenį turi visos religijos, kad tai yra žmogaus prigimtyje ir kad čia tarsi Marija krikščionybė nėra to išskirtinė. Bet galima į tą tokį tarsi priekaištą pažiūrėti ir kitų aspektų. Ir mūsų tikėjimas sako, kad Dievo kūryboje moteris kaip motina gyvybės davėja gimdytoje turi ypatingą tokį statusą, ypatingą reikšmę, iš to ir mūsų tas prisirišimas ar natūrali tokia prigimtinė pagarba mūsų žemiškoms motinoms, kuria yra ir mūsų tikėjimas, ir Dievo įsakymas gerbk savo tėvą ir motiną, giria ir skatina. Ir tai, kad mes pagerbėm, su pagarba žiūrim į motinystę, į moteriškumą, tai neprieštarauja mūsų tikėjimui, tai kyla iš tos Dievo sukurtos mūsų prigimties, kaip pagarba ir dėkingumas tam gyvybės šaltiniu, iš kurio kylame, gimstame. Ir žinote, mūsų krikščioniškoji teologija nuolat ikonografija kartais ir krikščioniškoji filosofija taip dažnai palygina Ievą kaip žmonijos promotę, pirmąją motiną, pirmąją moterį, žmonijos pradininkę ir Mariją. Tikime, išpažįstame, kad tai, kas buvo to žmonijos atitolimo nuo Dievo nuopolio, tarsi sužeista, pritemdyta mūsų promotėje Ievoje, tai Marijos asmenyje Dievo malonė vėl atkūrė, išpošė, sugražino tą pirmykštį žmonėms, žmonijai Dievo numatytą grožį. Taigi, va, ta tokia natūrali prigimtinė pagarba moteriškumui, motiniškumui, kurią krikščionys ir galbūt katalikai ir stačiatikiai ypatingai sudeda į Marijos asmenį, būtų taip visai suprantama ir natūraliai pasireiškia ir ta tokia pirmykštė, pirmapradė, paties Dievo mums duota įkvėpta pagarba moteriai, motinai, gimdytojai, gyvybės davėjai. Tik tai Marijos atveju prisideda dar tokia pagarba jos ypatingam šventumui, tai nenuodėmingumui, skirtingai nuo visų kitų pasaulio moterų ir motinų, kuriuos išreiškia ir mūsų tikėjimas jos nekaltuoju prasidėjimu, tai yra, kad tai nebuvo visi žmonės pažeista to pirmapradžio nuopolio gimtosios nuodėmės ir bet kokios kaltės nebuvo paliesta, ir Marijos dangun ėmimo dogma tikėjimas, kad jinai ne tik tai su siela, bet ir su kūnu, tai yra visa žmogiškąją visumą, dėl jos ypatingo šventumo, artimumo viešpačiai buvo paimta į dangų po mirties. Visa tai išaukština ir bet kurią moterį, motiną, motiniškumą, sakytume, pakelia į tokį aukštesnį lygį, tikriausiai ir mūsų tuose kasdieniuose santykiuose, žmogiškame bendravime, skatina panašiai pagarbiai, turint prieš akis Marijos garbę, Marijos asmenį, vertinti kiekvieną moterišką šio pasaulio būtybę. Tai, sakyčiau, taip gražiai va toje mūsų tikėjimo tiesoje ar mūsų santykyje su viešpaties motina Marija susiderina ir yra išaukštinama ir tokia natūrali prigimtinė pagarba ir dėkingumas motinystėje ir moteriškumui. Manau, kad čia kaip tik neturėtų būti kažkoks toks priekaištas ar kontrargumentas tikėjimui, bet tokiu krikščionybės požiūriu Marijoje tarsi yra sugražinamas tas pirmykštis Dievo kūrėjo žmonėms, vyrui ir moteriai, numatytas spindesys mus pamoko kitų tokių jau truputį dvasingesnių žvilgsnių vertinti Dievo kūrybą.
Sakyčiau, tas pagarbos žvilgsnis į mergelę Mariją mums padeda tikriausiai atrasti tokį pagarbų žvilgsnį į save pačius, nes mes žvelgdami į Mariją atrandam, kas laukia tų žmonių, kurie vis dėlto yra nuolankus, klusnus, paprasti, bet kurie vis dėlto Dievą įsileidžia į savo gyvenimą, bendradarbiauja su Dievu. Ir neveltui bažnyčia žvelgdama į mergelę Mariją, į visą jos gyvenimą ir į jos visą tą dalę, atpažįsta savo istoriją, savo likimą, savo tokį simbolį. Reiškia, Marija kaip visos bažnyčios ženklas yra. Tai, kas laukia Marijos, laukia visų bažnyčios narių, visos bažnyčios. O bažnyčios narys ir esam kiekvienas iš mūsų. Ir taip kaip prie mergelės Marijos mes einam kaip prie mamos einam su tokiu ilgesiu, su tokiu atvirumu, su tokiu pasitikėjimu, taip mums gera artintis prie to ypatingo žmogaus, kuris net ir ikonografijoje įrodo į Jėzų. Kas įdomiausia, kad Marija nepasilaiko dėmesio savo, jinai visada kreipia mus prie Jėzaus.
Taip, kaip Galilėjos Kanos vestuvio prašyme Evangelijos sakė iš paties motina, darykite, ką jis jums lieps.
Ir kas įdomiausiai, dar man vienas toks sakinys labai stringa iš šito Jono Evangelijos antrojo skyriaus vestuvių Kanoje prašymo, kad Marijos žodžiai Jėzui buvo tokie, jie neturi vyno. Reiškia, Marija pastebėjo žmonių tokį poreikį, kad tikrai šventė yra, už tai vynas, džiaugsmo simbolis, šventės ženklas senka, jo nebėra. Ir čia manau, kad bažnyčia labai šituose žodžiuose pastebėjo, kad Marija pamato mūsų poreikius, pamato mūsų istoriją, jinai nėra ta tik tai altoriuose esanti ponia, bet jis sėdi ten kažkur prie virtuvės, kažkur prie tų paprastų žmonių ir jinai tiesiog stebi, yra su mumis, su žmonėmis ir jinai užtaria mus Jėzui, jinai tuos mūsų poreikius tarsi parodo Jėzui ir kreipia mūsų žvilgsnį, kad ir mes prašytume to. Kaip kartais pirmūnai, vat kalbėjom apie pirmūnus, yra tokie truputį pasipūtę ir galvoja tik apie save, kaip čia man vienam turėti gerus rezultatus, tai Marija nėra ta pasipūtusi pirmūnė, bet ji vat yra prie žmonių, ar sutinkat su tuo?
Tas Galilėjos Kanos vestuvių ir Marijos rūpeščio, tais neturtingais vestuvininkais, jų nepritekliumi aprašymas turbūt gali būti vertinamas kaip, na, tarsi tokia pranašystė ar preliudija to viso istorijoje būsenčio Marijos užtarimo, kuriuo mes į ją kreipdamiesi ir dabar pasitikim, kad jinai pastebėjo tos neturtingų sutuoktinių šeimos stoką ir prašė savo sūnų, savo iniciatyvą prašė Jėzų jiems padėti, nors sūnus ir atsakė, kad dar mano laikas nėra atėjęs, dar per anksti mano tam viešam pasirodymui, bet būdinga, kad paklausė savo motinos ir padarė tą vandens pavertimo vynu stebuklą, kad pratestų vestuvininkų šventę, tas džiaugsmo pradas neišsektų. Tai iš tikrųjų galime matyti, niekas Evangelijoje šventam rašte nėra užrašyta be reikalo. Tuščiai galime tame įvykyje matyti tokį būsimo Marijos, ar taip sąlyginai sakant, jos galios, tos tokios švelnios, nuolankios galios savo sūnui pažada, kad dėl jų ryšio, dėl ypatingo Marijos artumo gailestingajam viešpačiui ir ateityje mūsų prašymai, mūsų poreikiai, kad juos tarsi perduodame Dievui per Marijos rankas, galės būti išklausyti. Ką jūs gražiai sakėte apie bažnyčią, yra toks paplitęs krikščionių tapyboje paveikslas, kur Marija vaizduojama išskleidusi tokį platų apsiaustą, po to apsiausto tarsi sutelpa visa bažnyčia. Ten dažnai būna nupiešti žinomi šventieji, vienuoliai, šeimos su vaikais, vyrai ir moterys, to tarsi parodant, kad po savo globos, savo užtarimo apsiaustų. Iš paties motinas stengiasi apglobti visus, visus priartinti prie Dievo meilės, ką darė ir gyva būdama savo sūnaus viešojo gyvenimo ir kančios kelyje.
Mes, kai lankomės šventovėse, bažnyčiose Lietuvoje, o ir pasaulyje daugelį bažnyčių, pastebim tokį dalyką, kad prie Marijos paveikslų daugiausiai tų padėko ženklų votų ir tiesiog ten daugiausiai ir tų žvakučių uždegama, aiškiai daugiausiai žmonės prašo sveikatos, įvairiausių tokių reikalingų dovanų ir santykių tokių išrišimo, pasitaisimo ir taikos ir daugybės dalykų iš mergelės Marijos ir tiki, kad būtent Marijos paprašius tikrai, na, nelieka Dievo motina bejinga, kaip ir maldose parašyta amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas prašė tavo pagalbos. Tai tas toks žmonių tikėjimas yra labai gilus ir liūdija, kad štai meldžiausi Marijai ir va sulaukiau, prašiau ir va po kiek laiko kažkaip įsisprendė. Ir žmonės pastebi, kad tai Marijos yra globos dėka. Bet kyla klausimas, tai kodėl mes nesikreipėm į Dievą tiesiogiai, kodėl pavyzdžiui bažnyčioje kiekvienoje yra švenčiausias sakramentas, kuriame pats Jėzus pasilieka. Ir galbūt, na, galima sakyti, Marija padėk, bet viešpatie tu gelbėk, tu darai stebuklus, tu gražink sveikatą, tavo čia yra galybė, tu ir Marija išrinkai, tu ir man padėk. Ar mums kažkaip atrodo tas kelias toks tolimas, ar mes kunigai šito kelio žmonėms neparodom, kaip manot?
Turbūt sąmoningi tikintieji kreipiasi ir į Dievą, į Dievo apvaizdą, į Kristų, tą vienintelį tarpininką tarp Dievo ir žmonių, prašydami jiems reikalingos pagalbos ar supratimo ar šviesos padaryti sprendimams. Viso to, ko mums reikia, juk dabar matome ir pasaulyje, ir Lietuvoje daug kur atgimsta tas ilgesnės ar nuolatinės, ar šiaip ilgesnės adoracijos, Jėzaus adoracijos švenčiausiame sakramente. Paprotys, kai žmonės tikrai daug laiko, kartais ir valandas skiria tokiam pabuvimui, ramybės ieškojimui, atsakymų ieškojimui Dievo akivaizdoje, tai tikriausiai kreipiasi ir į viešpatį tiesiogiai. Turbūt ir va iš tų istorinių patirčių ir iš duomenų, kuriuos mes randame šventajame rašte, Evangelijoje, kad ir mato Galilėjos Kanos vestuvių atvejo, ir panašių įvykių turbūt suveikia tas prigimtinis mūsų jau aptartas žmonių faktorius, kai į Dievą, kuris atrodo kartais toks galingas, neregimas, sunkiai pasiekiamas, nors tai gal nėra visai teisingas įvaizdis, gal kartais, ypač jeigu žmogus jaučiasi nusikaltęs, turi kokių neįspręstų dvasinių, moralinių sunkumų, kartais gali atrodyti nedrasu kreiptis, o Marija, kas labiau pažįsta jos asmenį, jos gyvenimą, jos dalyvavimą sūnaus kančioje, savo tokiu ir švelniu moteriškumu ir motiniškumu, gali atrodyti tarsi toks lengvesnis kelias, sakykime, toks tarsi nuolydis kelyje į Dievą ir ieškant va, tų gyvenimo sprendimų ir galbūt įsidrasinant pamažu kreiptis ir į Dievą reikalingos pagalbos. Turbūt tik tai turėtume nesustoti tarsi vien tik tai ties Marijos asmeniu visuose savo reikaluose, kaip ir minėjote, kadangi jinai pati savo asmeniu, savo gyvenimo laikysena kreipia mus į Dievą, rodo į savo sūnų, tai turėtume galbūt, kad ir sudėdami taip vaizdžiai sakant tarsi į Marijos mylinčias rankas savo reikalus, savo prašymus, bet nepamiršti, kad iš tikrųjų tai atiduodame juos Dievui, kad ir per Mariją, bet Dievui. Jo galia, jo malonė, jinai veikia Marijos užtarimas.
Kartais žmonės, kurie nenori lankytis bažnyčioje arba lankosi, dažnai sako, aš bendrauju su Dievu savo širdį. Aš tik tai va, Dievui pasakau, kas man reikia ir man to pakanka. Man atrodo, kad mūsų tikėjime yra daug tokio egoizmo, kad mes rūpinamės va, savimi, jei prašau malonių, tai savo, jei prašau kokios pagalbos, tai savo artimiesiems. O štai Marijos buvimas mūsų tikėjime turbūt gal paliudija tokį tikėjimo bendruomeniškumo matmenį, kad Marija dovanota dėl mūsų. Dievas toks dosnus, kad jis išrenka dovaną. Ir štai mes turėdami Mariją savo tikėjime, savo maldose, mes galim išgyventi, kad nesam vieni Dievo akivaizdoj, kad net ir Dievą šlovinam ne vieni, bet yra tas ypatingas žmogus, kuris davė Dievą mums ir kuris mūsų Dievą palydė. Ar toks požiūris tas Marijos kaip bendruomenė žmogaus buvimas jums būtų priimtinas?
Šventajame rašte Marija iš tikrųjų mes beveik visada matom kažkokioj bendryjoj bendruomeniai. Ar kai jinai lanko savo giminaitę šventąją Elzbietą ir gėda tą gražiąją giesmę Magnificat, mano siela šlovina viešpatį. Ar Betliejuje galima sakyti, na, maža bendruomenė, Marija, Juozapas, gimęs Jėzus ir ten tie gyvulėliai Betliejaus tvartelėje, bet vis dėlto šeima, bendruomenė, ne viena jinai mums rodoma švento rašto, paskui va mūsų minėta Galilėjos Kanos vestuvių puota, paskui Marija su Jėzaus priešais ir draugais tame skaudžiame kryžiaus kelyje, vėliau irgi Marija matome besimeldžiančią kartu su apaštalais, ne vieną ir sulaukiančią draugę šventosios dvasios atėjimo. Tai šiuo atveju, kaip ir kitais atvejais, jinai mūsų yra ir tikėjimo laikysenos toks geriausias pavyzdys. Žinoma, mūsų amžius gal serga tokio padidinto, perdėto individualizmo lyga, kai labiau pabrėžiamas tas toks asmens atskirumas, gal net užsidarimas nuo kitų. Ir ne visada suprantama, kad tas toks uždarumas, bendruomenės atsisakymas ar kasdieniam gyvenime, ar net ir religiniam tikėjimo gyvenime iš tikrųjų nuskriaudžia patį asmenį, nes yra ir patirties, ir psichologijos faktas, kad mes galime būti, kažkas iš šio laikinių rimtų psichologų sakė, kad žmogus gali būti sveikas tik tai bendraudamas su kitais, tik tai būdamas su kitais. Už tai turbūt matome tiek depresijų ar tų likusių senyvų vienišų žmonių, tiek tokios nevilties kartais ir neapgalvotų skaudžių žingsnių ar pykčio dėl to, kad jie tarsi užsidaro, kartais aplinkybių gali yra atskiriami nuo kitų. Tai mums yra būtina bendruomenė, jos atsisakydami nuskriaudžiame save, prarandame tam tikrą dalį va, tų Dievo dovanų, kuriuos galėtume gauti iš kitų ir kuriomis iš savęs, iš savo, sakytum, va, to tokio asmens lobino galėtume dalinti su kitais, tik tai tokioje, na, apykaitoje, davime ir gavime galime būti laimingi ir augti kaip žmonės, kaip tokios pilnatviškos asmenybės, todėl tas mūsų tikėjimo raginimas kreiptis į Dievą, ieškoti Dievo ne pavieniui, ne tik tai pavieniui, kaip ten viešpats sakė, eik užsidaryk ir melskis Tėvui savo kambarelyje, tai tavo Tėvas tau atlygins, tai irgi yra svarbu. Bet lygiai yra vertinga ir kaip bendruomenė, ugdant save, truputį ribojant savo poreikius, savo egoizmą, eiti kartu į Dievą. Čia yra ir prasmė to, kad viešpaties siųstasis išganytojas ne pas kiekvieną atskirai atėjo, bet būrė žmonės į bendruomenę, į bažnyčią savo, na, giliaja teologinė prasme ir yra pirmiausia bendryje, bendruomenė, kurioje mes kartu ieškome Dievo, patiriame jo veikimą per sakramentus. Jau tai, kas mūsų tikėjime pabrėžiama, kad yra šventintieji asmenys, kuriems pagal Kristaus mintį apaštalų įpėdiniams yra pavesta mokyti Dievo žodžio, teikti sakramentus, sutaikyti su Dievu, tai irgi jau yra tas bendruomeniškumo matmuo, kad ne po vieną, čia kartais irgi, žino, tokie gal nelabai įsigilinę kritikai pasako, kad mums ten nereikia kažkokio kunigystės ar kunigų tarpininkavimo ryšiai su Dievu, aš pats galiu pasikalbėti asmeniškai su Dievu ir patirti jo buvimą, jo pagalbą, tai be abejo, bendraujame net ir priimdami tuos bažnyčios patarnavimus savo sielose. Mes gam ryšį su Dievu, su juo bendraujam. Bet yra svarbus ir tas kito žmogaus patarimo, patarnavimo per šventimus teikiamų įžvalgų ar pagalbos matmuonės ir pagal tą Dievo kūrėjo sukurtą mūsų prigimtį. Mes esam bendruomeninės būtybės, socialinės būtybės, kaip sako, gražiai yra tikėjimas ir pasaulietiniai mokslai. Ir kažkaip tarsi eliminuodami, atribodami nuo to mūsų religinio gyvenimo tą bendruomenės reikšmę ar bendrai švenčiamų sekmadienio mišių ar bendros su kitais maldos, mes truputį taip lyg ir sakytume amputuojam. Per daug supaprastinam, nors stengiamės supaprastinti tą tikėjimo gyvenimą, kuris galėtų būti daug vaisingesnis per vadinamą šventųjų bendravimą, kaip jis supranta bažnyčia šventųjų, tai yra ir jau esančių Dievo artumoje asmenų, kaip mergelė Marija, ir tikime tų, kurie pakeliui pas Dievą, katalikiškai vadinant skaistykloje, kuriems reikia mūsų maldos ar gerų darbų, galbūt prisiminimo, pagalbos tam kilimui į Dievo visišką šviesą, visišką regėjimą. Ir mūsų čia esančių žemėje, dar keliaujančių link viešpaties bendrystė, bendras tikėjimo liūdėjimas, bendrai atliekami gailestingumo darbai, kur irgi galbūt pavieniui daug mažiau galėtume padaryti. Visa tai suteikia bažnyčiai ir asmeniui tokia gyvenimo ir tikėjimo pilnatvė.
Dar vienas toks dalykas, kad mergelė Marija, galima sakyti, mūsų tikėjimo istorijoje yra kaip tas kelias, Dievo kelias pas mus. Reiškia, Dievas atėjo per mergelę Mariją prie kiekvieno žmogaus. Ir turbūt visai yra natūralu, kad mes pas Dievą taip pat neinam vieni, kad einam kartu su mergelė Marija, per kurią tas Dievas prie mūsų pasilenkė. Tai mes kartu su šiuo asmeniu, su Marija, melsdamiesi jai, švesdami jos šventes, švesdami jos gyvenimo istorijos įvykius, mes atnaujinam savo tikėjimą su Dievu, galima sakyti, ugdom savo tikėjimą ir kartu su ja grįžtam pas Dievą, einam pas Dievą, atsiliepiam Dievui. Ar tokia irgi prieiga, va, tas svarstymas padėtų prisijaukinti mergelę Mariją arba susitaikyti su tuo, kad ji yra tokia svarbi tikėjimo istorijoje?
Manau, kad be abejonės taip ir Marijos, ir kitų mūsų tikėjimo šventųjų asmenybės yra ne pačios savo, ne pačios dėl savęs, bet tikime, kad jos Dievo išugdomos, apdovanojamos malonėmis tam, kad galėtų pasitarnauti, rašto žodžiu sakant, dideliai daugybei dabar gyvenančių ar galbūt vėliau gyvensiančių žmonių. Tai yra tas šventų asmenų vaidmuo ar, sakytume, jiems Dievo skirta misija būti ne vien dėl savęs pačių, ne savo asmens kažkokiam išaukštinimui, bet būti dėl visų žmonių, dėl tikinčiųjų, dėl bažnyčios, juos įkvėpti tokiai gilesniai bendrystiai, intimesniai bendrystiai su Dievu. Ir Marija kaip pats tas švenčiausias mūsų tikėjimo asmuo labiausiai tam gali pasitarnauti, matome ir iš istorijos, iš tikrųjų, ir iš tų bažnyčios pripažintų ypatingų susitikimų senesniais ir dabartiniais laikais su Marija Fatimoje, Liurde, Medžiugorjeje ar mūsų Šiluvoje. Matome, kad tai nebuvo kažkokiam tokiam žmonių smalsumui patenkinti ar sensacijai sukelti, kad čia vyksta kažkas nepaprasto. Bet pirmiausia, tai davė, tebe duoda kartais ir mūsų laikais tokio didelio maldininkų ar apmastančių tuos įvykius žmonių gyvenimo vaisių, šventumo vaisių. Nuolat girdime, kaip tose Marijos šventovėse apsilankantys besimeldžiantys žmonės sulaukia ne tik tai va tokių išorinių malonių, ko mes esam linkę dažnai prašyti, kokio nors fizinio ar dvasinio pagijimo ar pagalbos, bet dažnai giliau pažįsta ir Dievą, Kristų, ir būna, kad labai ryškiai pakeičia savo gyvenimą į gerą, įveikia kokias nors varginančias priklausomybės, pradeda labiau su artimo meile, gailestingumu reikšti savo aplinkoje. Tai čia tokie, sakytume, nuo apčiuopiami Marijos veikimo ne tik tai praeities, bet ir šiuolaikinėje istorijoje faktai. Pagal tą viešpaties pažadą, kaip atskirti, kas gera, kas bloga, kas vertinga mūsų gyvenime, kaip Jėzus sakė, jūs pažinsite juos iš vaisių, kokius vaisius vienas ar kitas įvykis, istorijos faktas ar asmuo įneša į žmonijos gyvenimą. Tai va, Marijos atveju iš tikrųjų matome tokius labai sveikus, gydančius, sakytume, tą mūsų sergančią žmoniją vaisius.
Vienas kunigas šviesaus atminimo, tėvas jėzuitas Leonas Zaremba, kadaise vesdamas rekolekcijas, mums seminaristams yra sakęs, kad vyrai, nebūsit geri kunigai, jei neturėsit pamaldumo, sveiko pamaldumo į mergelę Mariją. Man kažkaip šitie žodžiai įstrigo ir aš taip noriai dalinuosi su jais, šiais žodžiais su kitais kunigais, su seminaristais. Kaip jūsų gyvenime tas pamaldumas į mergelę Mariją tiesiog keičiasi, ar jisai tiesiog įgauna naujų formų, kaip jis plėtojasi, gal galit pasidalinti?
Turbūt tame amžinatilsį kunigo Leono pasakyme yra svarbus du tokie dalykai, dvi pusės. Be abejo, krikščionio kataliko gyvenime pamaldumas Marijai yra tokia ir sauganti nuo pikto, ir vedanti, motyvuojanti jėga. Ir tas kitas kunigo Leono žodis - sveiko pamaldumo. Iš tikrųjų, turbūt reikėtų vengti va tokio kraštutinumo, kai tarsi Marijos asmo jau pradeda lyg ir stelbti tokį teisingą pagarbumą Dievui, Kristaus asmeniui, to neturėtų būti. Bet ko gero, jeigu mes žinodami, kad Marija savo galę, savo meilę semia iš Dievo, iš Kristaus asmens, kreipiamės į ją, kad sustiprintų ir mumyse va, tą tokią teisingą kryptį, teisingą kelią į Dievą, tai galime pasitikėti, kad jinai dėl to paties Kristaus patikėto motiniškos globos vaidmens tikrai mūsų nesuklaidins ir padės galbūt teisingai ir tam pamaldumui bręsti. Va kitas toksai švento atminimo mūsų netolimos praeities kunigas taip pat puoselės tokį gilų, stiprų pamaldumą iš paties motinai Marijai. Kunigas Juozas Zdebskis savo dienoraščiuose, dvasiniuose užrašuose kažkur yra labai taip turbūt praktiškai pasakęs, kreipdamasis į Mariją, tarsi tokią vidinę maldą užrašė, kad motina, mergelė, aš galbūt nemoku, nežinau, kaip tinkamai turėčiau su tavim elgtis, kaip turėčiau tave kreiptis, tu pati mane išmokyk to teisingo pamaldumo, kaip gera motina pamoko savo vaiką, Ko gero, va tokia nuostata tikrai padės mums nesuklysti ir gyventi va tokiu sveiku tikėjimu ir pasitikėjimu. O kadangi vis tiek esu mūsų va tos lietuviškosios katalikybės atstovas jos terpėje užaugęs, tai pamaldumas ryšys su Marija toks nuo vaikystės buvo labai natūralus. Ypač tokiais sunkiais laikotarpiais ten, kai sovietmečiu teko ir dėl tikėjimo, ir dėl Lietuvos reikalų patirti va to sovietinio KGB tardymus, paskui persekiojimus sovietinėje kariuomenėje. Labai ir kviečiausi tuose sunkumuose Marija į pagalbą ir tikrai atrodo labai taip artimai, galima sakyti, kartais beveik tai fiziškai apčiuopiamai jaučiau jos pagalbą, globą, buvimą, kai padėdavo įveikti tokias natūralias žmogiškas baimės, mirties ar kokio nors fizinio skausmo susidorojimo baimę, kai melčiantis į jarą kokį nors Marijos simbolį ir rožančiuką paveikslėlį bandant išsaugoti kaip tokio prisiminimo ryšio ženklą. Kartais atrodydavo, kad jinai tikrai yra čia pat ir tave saugo, gina. Ir kas be atsitiktų, iš esmės tas blogis negalės tau pakenkti, jeigu tu laikysiesi, tarsi tik vaizdžiai sakant, Marijos rankos, leisi, kad jinai tave vestų Dievo link. Turiu irgi turbūt taip natūralų žmogišką keletą tokių iš jaunystės brangių Marijos šventovių, kur visą laiką tarsi atsigauna arba sušyla širdis, kai jas aplankai. Tai va ir Šiluva, ir nuo studijų laikų Vilniuje man labai brangus yra Aušros vartai su to kažkokia tokia ypatinga ramybė ar apsauga spinduliuojančių mergelės Marijos paveikslų. Ir kitos jos šventovės, suprantam, kad Dievas yra visur ir iš visur gali kreiptis į jį, prašyti jo šventųjų Marijos užtarimo, bet kai kurios vietos galbūt dėl, kaip mes pasvarstom tikintieji, dėl viešpaties malonės, dėl daugelio žmonių pasitikėjimo maldų, to tokio giliai išgyventų dvasinių patirčių, kurios ten yra įvykę, turbūt labiau padeda mums susitelkti, kreipti žvilgsnį ir mintį į Dievą. Ir jaučiame, patiriame, kad viešpats ir jo motina atsako tuo pačiu, atsiliepia į tą mūsų kreipimąsi, ieškojimą į mūsų reikalus. Ko gero, net jeigu mes ko nors nemokam ar ne visai tinkamai kažką suprantam ar išgyvenam, tai viešpats papildo, kad įvyktų tai, kas yra iš tikrųjų mums gera ir reikalinga.
Tai ačiū kunige Robertai, kad dalinatės apie mergelę Mariją, štai Šiluvos mergelės Marijos gimimo atlaidų apsupti, jeigu taip galim sakyti, tai linkime jums tikrai patirti ir toliau mergelės Marijos globą ir visiems mėlyjams Marijos radio klausytojams linkim tiesiog klausti savęs, kodėl mes meldžiamės Marijai ir pajusti mergelės Marijos globą, tą palydėjimą Kristaus link, kad visų mūsų tikėjimas būtų autentiškas, bendruomeniškas, toks, kokį viešpats nori matyti. Visiems geros kloties, prie mikrofono kuniga Roberta Griga, kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Su Dievu.
Su Dievu.